ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายของเราในวันนี้มีโดยหัวข้อที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อและไม่เชื่อดีกว่าเชื่อเป็นสองอย่างด้วยกันถ้ารวมความแล้วมันก็คือพูดเรื่องความเชื่อแล้วก็เห็นอยู่ชัดว่าต้องการจะบอกให้ทราบว่าอย่างไรเชื่อดีกว่าไม่เชื่ออย่างไรไม่เชื่อดีกว่าเชื่อเป็นการแนะให้สังเกตแต่ว่าก่อนที่จะพูดกันถึงข้อที่ว่าอะไรเชื่อดีกว่าอะไรไม่เชื่อดีกว่านี่เรามาพูดกันถึงเรื่องคำว่าความเชื่อโดยตรงเป็นเสียก่อน คำว่าความเชื่อหรือที่เรียกโดยภาษาบาลีว่าศรัทธานี่มีความสำคัญมากที่สุดแต่คนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเบื้องต้นเกินไปเป็นเรื่องกอขอกอกาเกินไปก็เลยไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องความเชื่อเรามักจะเข้าใจไปในทางอวดตัวว่าเราก็มีศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องสนใจกันว่ามันมีอะไรบ้างที่แท้แล้วเขายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาหรือความเชื่อสักกี่มากน้อยทั้งที่มีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นในขั้นแรกนี้เราจะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อกันเสียก่อนแล้วจึงจะพูดถึงวิธีที่จะเลือกเชื่อหรือเลือกไม่เชื่อกันต่อไป ในขั้นแรกนี้ก็จะต้องพูดถึงในความสำคัญของความเชื่อนั่นเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนี่มันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ถ้าเรารู้จักความเชื่ออย่างถูกต้องครบถ้วนน่าจะเห็นความสำคัญของความของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนี่มากทีเดียว ข้อแรกอยากจะพูดว่าความปกติสุขของมนุษย์เราขึ้นอยู่กับความเชื่อในความปกติสุขความสงบใจความรู้สึกสบายใจของคนเรานี่มันขึ้นอยู่กับความเชื่อคนโดยมากพอพูดถึงความเชื่อก็เรื่องก็จะไปนึกถึงเรื่องเชื่อทางธรรมทางศาสนาเชื่อพระเชื่ออะไรไปทางโน้นนั่นนั้นก็เป็นความเชื่อชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ความเชื่อที่สำคัญที่สุดที่เป็นที่รวบยอดของความเชื่อทั้งหลายนั้นมันคือความเชื่อต่อตัวเองความเชื่อต่อตัวเองนี่มันก็มีความหมายกว้างขวางเหมือนกันแต่สรุปรวมแล้วก็มีความเชื่อต่อตัวเองว่าปลอดภัยถ้าเราไม่มีความเชื่อต่อตัวเราเองว่าปลอดภัยหรือถูกแล้วหรือดีแล้วนี่เราจะนอนไม่หลับเนี่ยขอคิดดูกันในง่ายนี้ว่าที่เรานอนหลับสนิทหรือว่าเราอยู่ด้วยใจคอปกติระบบประสาทไม่วุ่นวายนั่นเพราะมันมีความเชื่อต่อตัวเราเองว่าทุกสิ่งที่เราทำอยู่หรือมีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไม่ต้องตายยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันถูกแล้ว แล้วก็มีจิตใจที่ลงไปหรือว่าลดลงไปคือสงบแล้วก็นอนหลับนี่เรียกว่าไอ้ความสงบของจิตใจความสุขของจิตใจเป็นประจำวันนี่มันอยู่ด้วยความเชื่อต่อตัวเราเองแต่เราก็ไม่รู้สึกเราก็เลยไม่สนใจกับไอ้ความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่ขอบใจความเชื่อซะด้วยนี่ไม่มีใครกตัญญูต่อสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อแล้วก็ขอบใจความเชื่อแล้วก็เอาใจใส่ให้มากเข้าไว้ถ้าเราเอาใจใส่ให้มากเข้าไว้เราก็จะมีความเชื่อที่ดีขึ้นไปกว่าสนิทสนมยิ่งขึ้นไปอีกมันก็มีความสุขใจยิ่งขึ้นไปอีกเด็กๆ เขาพูดกันว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความหวังความที่เขาหวังว่าจะต้องได้ตามที่เขาต้องการนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาอยากมีชีวิตอยู่คนหนุ่มสาวสมัยนี้ก็มักจะพูดกันอย่างนี้ความหวังในที่อย่างนี้ก็คือความเชื่อนั่นเองคือเขาหวังว่าจะได้แน่มันจึงอยากจะมีชีวิตอยู่หรือว่าความหวังนั้นหล่อเลี้ยงชีวิตให้ปกติไม่งั้นเขาจะกระวนกระวายแล้วก็จะเป็นประสาทไม่ปกติแล้วจะเป็นบ้าถ้าเขาแน่ใจว่าสิ่งต่างๆยังเป็นไปในทางที่พอหวังได้ตามที่ต้องการนะเขาก็นอนหลับให้ความหวังอย่างนี้ก็คือความเชื่อนั่นเองทุกคนอยู่ด้วยความหวังชนิดนี้นั่นจึงยังไม่อยากตายมีความเชื่อจะได้ตามที่หวังอยู่เป็นส่วนมากก็เลยนอนหลับสนิทก็เป็นคนที่มีใจพอปกติไม่เป็นโรคประสาทนี่มองดูดีจะเห็นได้ว่าไอ้ชีวิตนี่มันอยู่ด้วยความเชื่อความเชื่อหล่อเลี้ยงเอาไว้มันจึงเป็นชีวิตที่ปกติหรือเยือกเย็นพอที่จะมีความสุขได้แต่ละเราก็ไม่ค่อยสนใจ นี่ข้อที่สองไอ้ความเชื่อนี่มันเป็นเงื่อนต้นของการกระทำทุกชนิด ขอให้ท่านสังเกตดูดีๆว่าถ้าเราไม่เชื่อในอะไรแล้วเราก็จะไม่ทำในสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องทางบ้านหรือทางวัดทางโลกหรือทางธรรมทางอะไรก็ตามเมื่อมีความเชื่อแล้วก็อยากจะกระทำตามความเชื่อนั้นต้องมีความเชื่อมันจึงจะเกิดการกระทำเราพูดได้ว่าการกระทำทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะหุงข้าวกินหรือจะทำอะไรสักนิดหนึ่งมันก็ต้องตั้งรากฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่ามันจะทำได้ควรทำหรือทำได้หรือปลอดภัยหรืออะไรเหล่านี้สำหรับไอ้เรื่องใหญ่โตกระทั่งเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเหล่านี้มันก็ยิ่งต้องการความเชื่อเพื่อเป็นเงื่อนต้นของการจะทำท่านความเชื่อก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันมากพอคือเราต้องมองดูไปตามลำดับว่าชีวิตนี่มันอยู่ได้ด้วยการงานหรือมีการงานไม่ว่าชีวิตของใครชีวิตของคนหรือของสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันชีวิตมันอยู่ในการงานอย่างมากกว่าการหากินทีนี้ความเชื่อนั่นเป็นเหตุให้ทำงานและทำงานอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีความสำเร็จมันก็จำเป็นสำหรับชีวิตที่ประกอบกิจการงานนั้นเราต้องสะสางความเชื่อให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นการงานมันจะผิดเป็นมิจฉากัมมันโตแล้วมันก็เป็นเรื่องตกนรกทั้งเป็นโดยแน่นอนเนี่ยความเชื่อมันมีความสำคัญอย่างนี้เราต้องสะสางให้มันถูกต้องแล้วก็สร้างมันให้พอสำหรับจะทำการงานเป็นล่ำสันทีนี้ดูต่อไปอีกข้อที่สาม ความเชื่อเป็นเสบียงเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังกายและกำลังจิตคำว่าเสบียงหมายถึงเครื่องหล่อเลี้ยงระยะยาวนี่ความเชื่อหรือศรัทธานี่เป็นเสบียงเครื่องหล่อเลี้ยงทั้งกำลังกายและกำลังจิตเมื่อเราหมดความเชื่อมันจะสูญหมดทั้งกำลังกายและกำลังจิตถ้าเราเชื่อว่าเราจะยกไหวเนี่ยมันก็มีกำลังกายขึ้นมาเนื่องมาจากมันมีกำลังจิตกำลังจิตมีกำลังกายก็มีและแม้แต่ทางระบบร่างกายล้วนๆมันก็ต้องอาศัยไอ้ความเชื่อนั่นความเชื่อจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการงานและตลอดชีวิตขาดความเชื่อเมื่อใดไอ้กำไอ้การงานมันก็จะย่อหย่อนมันจะถอยกำลังหรือชีวิตที่ปราศจากความเชื่อฮะหล่อเลี้ยงนั่นมันไม่มีแรงนั่นเราจะต้องดูให้ดีว่าไอ้ความเชื่อนี่มันหล่อเลี้ยงกำลังกายหล่อเลี้ยงกำลังจิตหล่อเลี้ยงความหวังหล่อเลี้ยงความภาคเพียรหล่อเลี้ยงความอดทนคนเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังไม่ค่อยภาคเพียรไม่ค่อยอดทนเพราะมันขาดสิ่งหล่อเลี้ยงในบรรดาสิ่งหล่อเลี้ยงที่สำคัญที่สุดก็ได้แต่ความเชื่อหรือความแน่ใจความมั่นใจซึ่งมันหล่อเลี้ยงความหวังทีหนึ่งในความหวังมันแน่นอนขึ้นในกำลังใจมันก็มีมากำลังกายมันก็มีมาความอดทนมันก็มีมาคือทนได้ถ้าความภาคเพียรทำไปได้นั้นความเชื่อก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ในท้ายๆแต่ว่าเป็นเสบียงซึ่งพระบาลีก็มีว่าศรัทธาพันสติปาไชยังศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่ดูต่อไปอีกเป็นข้อที่4ว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่จำเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับเรื่องทางศาสนาหรือเรื่องทางวิญญาณเรื่องทางศาสนาเรื่องทางวิญญาณนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเป็นเรื่องทางกายทำมาหากินอย่างนี้เราไม่จัดเป็นเรื่องศาสนาแต่ถ้าเป็นปัญหาทางจิตทางวิญญาณทางนิจจะเป็นเรื่องทางศาสนามีความเชื่อเป็นรากฐานอันจำเป็นนอกจากสำคัญยังจำเป็นก็ทางศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องมีศาสนาเพื่อเป็นความอุ่นใจในทางวิญญาณนั่นเองแปลว่าทางฝ่ายจิตใจล้วนๆเราต้องมีความอุ่นใจคือความแน่ใจไว้ใจตัวเองได้เชื่อตัวเองจึงจะมีความอุ่นใจนี่ศาสนาทำให้เกิดความอุ่นใจในทางวิญญาณมันมีรากฐานอยู่บนความเชื่อก็คือเชื่อศาสนานั่นเองเรามีความอุ่นใจในชีวิตประจำวันทุกอย่างในการเป็นอยู่เฉยๆอย่างนี้มันก็ต้องการความอุ่นใจแน่ใจสบายใจหล่อเลี้ยงหรือว่าในการทำการงานในการต่อสู้ในกิจการที่ยากยากทุกอย่างมันก็ต้องมีความอุ่นใจท่านศาสนาเลยเครื่องให้ความอุ่นใจมันก็เลยจำเป็นนั่นก็จำเป็นที่ต้องมีศรัทธาซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อในทางศาสนา ตามปกติแล้วต้องมีความเชื่อในสิ่งที่จะต้องทำ มันจึงจะมีความอุ่นใจขึ้นมาได้ เ
ชื่อว่าสิ่งนี้ควรทำนี่เป็นตัณหาแรกถ้าเราลังเลว่าสิ่งนี้ทำดีหรือไม่ทำดีนี่มันก็ไม่มีความเชื่อไม่มีความอุ่นใจแล้วก็อุ่นใจหรือแน่ใจว่าสิ่งนี้ทำได้สามารถจะทำได้มันทีแรกว่าควรทำแล้วก็มันสามารถที่จะทำได้คือมนุษย์จะทำได้นี่ก็อุ่นใจที่พอทำสำเร็จมันก็อุ่นใจยิ่งขึ้นไปอีกนั่นที่คือก็อุ่นใจว่าปลอดภัยแล้วนี่ความเชื่อในลักษณะอย่างนี้จำเป็นแก่ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ถ้ามาอย่างนั้นจะไม่มีความสุขนี่ถ้าเป็นเรื่องทางศาสนามันยิ่งสัมพันธ์ยิ่งเนื่องกันมากขึ้นไปอีกที่เท่าที่กล่าวมานี้เราก็พอจะมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อซึ่งเราละเลยไม่รู้ไม่ชี้กันตลอดเวลาถ้าจะพูดก็พูดว่าเป็นคนเนรคุณไม่รู้จักสิ่งไม่รู้จักบุญคุณของสิ่งที่มีคุณที่สุดที่หล่อเลี้ยงชีวิตไว้คือความเชื่อที่ถูกต้องในตนเองนี่มันสบายขึ้นแล้วมันก็เลยไม่นึกแต่ทางศาสนานี่เห็นว่าสำคัญมากจึงเตือนหรือสอนให้จัดการกับความเชื่อให้ปลูกฝังความเชื่อให้เจริญความเชื่อทำความเชื่อให้งอกงามก้าวหน้าความสำคัญของความเชื่อต่อไปอีกก็จะพูดได้ว่าอย่างน้อยที่สุดในสิ่งที่เรียกความเชื่อนี่มันทำให้เกิดความสนใจเกิดการค้นคว้าเกิดการพิสูจน์ทดลองการบรรลุผลสุดท้ายที่ต้องประสงค์การที่จะไปสนใจในอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีมูลมาจากความเชื่อว่าน่าสนใจถ้าเราลงเชื่อว่าเรื่องนี้น่าสนใจเราก็สนใจถ้าไม่อย่างนั้นเราจะปล่อยให้ผ่านไปอย่างมากที่สุดความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจแล้วก็เกิดการค้นคว้าขึ้นมาถ้าคนป้าถึงขนาดมันก็มีการพิสูจน์ทดลองเพื่อให้มันพบความจริงของความสนใจในที่สุดก็บรรลุจุดประสงค์วิทยาการต่างๆในโลกในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นการที่เขาจะก้าวหน้าไปเป็นเรื่องแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยมีมันก็มาจากความเชื่อว่าน่าสนใจท่านจึงพูดว่าอย่างน้อยที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนี่มันมีคุณอย่างนี้ เมื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างนี้เราก็ต้องศึกษามันต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ แล้วก็จัดการกับความเชื่อนี่ให้มันถูกต้องด้วยให้มันเพียงพอด้วยเรื่องนี้ขอย้ำเสมอว่าต้องถูกต้องด้วยและต้องเพียงพอด้วยไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราจะต้องทำนั้นต้องทำให้ถูกต้องและต้องทำให้เพียงพอเพียงแต่ถูกต้องถ้ามันไม่เพียงพอมันก็ใช่ไม่ได้มันก็เท่ากับไม่ได้ทำเหมือนกันนี่เราต้องเข้าใจต้องจัดการต้องพัฒนาเรื่องแรกแต่จะเรียกให้ความเชื่อนี่มันมีเพียงพอแล้วก็ถูกต้องด้วยเท่ากับว่านั่นแหละคือตัวชีวิตตัวเอง ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราความเชื่อนะคือตัวชีวิตนั่นเองเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าถ้าปราศจากความเชื่อนอนก็นอนไม่หลับก็เป็นบ้าตาย เดี๋ยวนี้เรามีความเชื่อเราจึงนอนหลับแล้วใจคอปกติเส้นประสาทปกติแล้วก็ไม่เป็นบ้าตาย อย่างตามที่สุดว่าเราจะนอนในเวลากลางคืนอยู่นี่เราก็เชื่อว่าบ้านของเราปลอดภัยประตูหน้าต่างปิดดีแล้วทุกอย่างปลอดภัยเราจึงนอนหลับ เราไม่มีความเชื่อหรือความแน่ใจหรืออย่างนี้มันก็นอนไม่หลับ นี่เรื่องตลอดวันตลอดคืนมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยความแน่ใจหรือความเชื่อว่ามันถูกต้องและปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศรัทธานี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าก็เป็นตัวชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงเอามาพูดกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเอามาพูดกันเป็นเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่จะต้องพูดกันหลายๆเรื่องที่นี่ที่จะกันลืมก็อยากจะพูดเป็นหัวข้อทำนองอุปมาว่าศรัทธาหรือความเชื่อนี่ที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนเราในระบบการเป็นอยู่ทั้งหมดของชีวิตคนเรานี่ศรัทธานั่นนั่นแหละคือตัวความมั่นคงของชีวิตใช้คำว่าความมั่นคงของชีวิตกินความกว้างมันก็ทำลายได้ยากความมั่นคงของชีวิตอยู่ด้วยได้โดยศรัทธาเพราะไม่มีศรัทธาก็จะรวนเรแล้วก็จะเลวไหลแล้วก็จะโลเลแล้วก็จะล่มละลายดังนั้นศรัทธาเป็นความมั่นคงของชีวิตหน้าต่อไปก็ศรัทธานี่มันเป็นความพักผ่อนโดยเฉพาะทางจิตหรือทางวิญญาณไม่มีศรัทธานอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีการพักผ่อนก็เป็นบ้าถ้าศรัทธานี่เป็นเครื่องรอเลี้ยงให้สดชื่นเหมือนกับน้ำมันรอเลี้ยงต้นไม้ให้สดชื่นนี่ชีวิตเรามีศรัทธาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มันสดชื่นให้มันชุ่มชื่นให้มันกระปี้กระเป๋าเหมือนกับสิ่งหล่อเลี้ยงทั้งหลายแล้วในชีวิตเรานี่ศรัทธามันเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงกำลังกายกำลังจิตให้มีกำลังไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีถอยหลังและไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันเป็นกำลังตัวเองด้วยศรัทธาเนี่ยเป็นกำลังกายเป็นกำลังจิตตัวเองด้วยเป็นเครื่องรอเลี้ยงกำลังกายกำลังจิตด้วย แล้วศรัทธานี่มีบาลีว่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจนี่คนธรรมดาฟังไม่เคยรู้เรื่องสัทธิทวิตังปุริสัตสะเศรษฐังแปลว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐสุดของคนเราวิตังแปลว่าทรัพย์คำนี้แปลว่าเครื่องปลื้มใจทรัพย์สมบัตินี่มันเป็นเหตุให้เกิดเครื่องปลื้มใจก็ จึงเรียกว่าเครื่องปลื้มใจเป็นภาษาไทยเราว่าทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดความปลื้มใจแต่ศรัทธานี่เป็นทรัพย์ที่ทำให้เกิดความปลื้มใจชนิดที่เจ้าของไม่รู้จักไม่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้คุณเกลือนะคือ ว่าเกลือนั่นมันถูกมันง่ายมันอะไรแล้วใครก็ไม่เคยให้เกียรติมันว่ามีค่าหรือมีคุณ แต่พอไม่มีเกลือมันกินกินไม่ได้มันเออะโวยวายกันมาแต่แล้วมันก็ไม่ขอบใจเกลือไอ้ศรัทธานี่ก็เหมือนกันเป็นทรัพย์เครื่องทำให้คนรู้สึกสบายแต่ละคนก็ไม่รู้สึกและไม่ขอบใจมันทั้งที่อยู่กับมันเหมือนว่าเราอยู่ได้ด้วยการกินเกลืออย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยขอบใจเกลือมองอีกแง่หนึ่งมันเป็นของมีค่าน้อยมองอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นของที่มีค่าที่สุดศรัทธานี่เป็นเพื่อน ให้ความอุ่นใจนี่มันก็คล้ายๆกันเราปลื้มใจจากทรัพย์สมบัติสบายใจนี่เรารู้สึกว่าเราจะไปหลงในทรัพย์แต่ที่แท้ที่มันทำให้เราปลื้มใจกว่านั้นน่ะคือความเชื่อศรัทธาต่อตัวเราเองเนี่ยมันทำให้มากกว่ามันเป็นเพื่อนที่มีความหมายคำว่าเพื่อนมากที่สุดแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นเราต้องการเพื่อนที่เป็นคนด้วยกันต้องการองครรักษ์ต้องการในคนยามต้องการอะไรต่างๆแล้วเราโง่ไปลืมไปว่าไอ้เพื่อนที่ทำความอุ่นใจให้ตลอดเวลาและแท้จริงนั่นคือความเชื่อต่อสมรรถภาพของเราเองเนี่ยศรัทธาเป็นเพื่อนนะเป็นทรัพย์หรือเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ถ้าเปรียบออกไปว่าในระบบอวัยวะของคนเราศรัทธานี่เป็นมือในพระบาลีมีว่าศรัทธาหัตโธมหามุนิศรัทธาหัตโธมหานาโคมีหลายแห่งเมื่อพระเถระสาวกทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านมีนั่นเป็นนั่นมีนี่เป็นนี่ที่เปรียบพระพุทธเจ้าเหมือนกับพญาช้างครับมีศรัทธาเนี่ยเป็นงวงถ้าเปรียบเป็นคนมหาบุรุษก็มีศรัทธาเนี่ยเป็นมือคำว่างวงกับคำว่ามือนี่คำเดียวกันสำหรับภาษาบาลีหัตถะนี่แปลว่ามือถ้าสำหรับช้างแปลว่างวง คนเรามีศรัทธาเป็นมือทุกคนลองคิดดูว่ามือมันทำอะไรหน้าที่ส่วนใหญ่ของมันก็คือคว้าไปกว่าจะพบสิ่งที่ต้องการ พอพบแล้วก็จับช่วยเอาอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยหน้าที่ของมือหรือหน้าที่ของงวงมาตาม ไอ้มือทางร่างกายนี่มันก็ทำหน้าที่อย่างทางวัตถุไอ้มือทางจิตทางวิญญาณก็ทำหน้าที่มืออย่างทางวิญญาณคว้าก็คือคิดนึกไปแล้วเมื่อพบแล้วก็ยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันจึงเหมือนกับมือหรืองวงช้างคว้าไปกว่าจะพบไอ้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จับเอามา นี่ศรัทธานี่เป็นมือโดยการเปรียบเหมือนกับมือถ้าเราไม่มีศรัทธาก็เป็นคนมือด้วนแล้วก็เลิกกันเมื่อมือมันด้วนเดี๋ยวนี้ยังต้องการจะมีมือดีๆคว้าหาสิ่งที่ควรจะได้แล้วก็จับช่วยเอาก็ลองคิดดูว่ามันมีความสำคัญเท่าไหร่ถ้าพูดถึงการทำไร่ทำนามีพระพุทธภาษิตว่าศรัทธานี่เหมือนข้าวพืชเราจะทำนาเราต้องมีเม็ดข้าวที่จะไปหว่านเป็นข้าวกล้าฮะนี่ก็เรียกว่าข้าวพืช ในการทำนามีบาลีว่าศรัทธาเป็นข้าวพืช ความเพียรเป็นน้ำฝนปัญญาเป็นแอกเป็นไทยนี่ก็ไปตามเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยแต่ว่าศรัทธานี่เหมือนกับข้าวพืช ในการทำกิจกรรมถ้าไม่มีเมล็ดพืชจะทำได้อย่างไร นี่คนเราที่จะทำนาอมตะคือทำนาเอามรรคผลนิพพานเป็นผลได้นี่ก็ต้องมีข้าวพืชคือศรัทธาเมื่อคนเราจะหาเงินจะทำการทำงานจะหาเงินก็ยังต้องมีศรัทธาเป็นข้าวพืชเปรียบเหมือนการค้าขายต้องมีทุนหรือจะไปเล่นการพนันอย่างเลวที่สุดก็ต้องมีเดิมพันทั้งศรัทธามันเป็นทุนหรือเป็นเดิมพันสำหรับจะให้สิ่งที่จะต้องทำนะมันทำไปได้ถ้าเปรียบด้วยการเดินทางไกลไอ้ศรัทธานี่เป็นเสบียง ถ้าจะเปรียบด้วยการเดินทางเปลี่ยวศรัทธานี่เป็นเพื่อนเนี่ยพูดไปมันจะมากจะเกินต้องการไปแล้วว่าศรัทธามันมีความสำคัญอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายมองดูกันในลักษณะนี้แล้วก็จะรู้จักศรัทธากันเสียบ้างตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถ้าใครโง่จนไม่รู้จักศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาแล้วก็เรียกว่าโง่ที่สุดถือเป็นข้อแรกข้อต้นที่เราจะต้องมีศรัทธาแต่แล้วเราก็มีกันแต่ปากไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ก้าวหน้ามันก็มีแต่ปากอยู่นั่นงั้นเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันเพื่อให้เกิดความรู้จักไอ้สิ่งนี้แล้วจะทำให้มันก้าวหน้าเป็นอนุญาตได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อหรือศรัทธาว่ามีความสำคัญอย่างไรเนี่ยพอต้องควรนะมันจึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดไม่เสียเวลาทีนี้จะพูดต่อไปจะพูดถึงปัญหาที่มันมีอยู่ต่อไปที่เกี่ยวกับความเชื่อ ข้อแรกก็ควรจะพูดกันถึงไอ้ตัวคำว่าความเชื่อให้ละเอียดลงไปมันมีความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้อยู่ตรงที่ว่าไอ้คำนี้มันมีความหมายหลายอย่างพูดว่าความเชื่อมันไปคำเดียวแต่ความหมายมันหลายอย่างเช่นว่าเชื่อตัวเองแล้วก็เชื่อผู้อื่นแล้วก็เชื่อสิ่งอื่นอย่างน้อยมันก็สามอย่างแล้วมันไม่เหมือนกันเชื่อตัวเองไว้ใจตัวเองคนเราก็ชอบจะเชื่อตัวเองอยู่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งหรือถ้าจะพูดโดยแท้จริงแล้วโดยสัญชาตญาณแล้วเรามันเชื่อตัวเองแต่เราค่อยๆโง่ค่อยๆโง่มีสติปัญญาไปทางจะเชื่อคนอื่นเชื่อตัวเองไว้ใจตัวเองมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองมันโง่หรือตัวเองมันฉลาดให้เชื่อตัวเองนี่มันใช่ได้แต่มันมีปัญหาว่าตัวเองมันโง่หรือฉลาดถ้าไปโดนตัวเองที่มันโง่ก็เราจะทำยังไงเ ชื่อตัวเองมันก็จะปลอดภัยต่อเมื่อตัวเองมันฉลาดนะมันจึงแบ่งเนื้อที่ไว้สำหรับให้เชื่อคนอื่นแต่ถึงยังไงเชื่อตัวเองเนี่ยมีความสำคัญซึ่งตามหลักพุทธศาสนาต้องการอย่างยิ่งให้เราค่อยดูค่อยฟังกันต่อไปเ ชื่อผู้อื่นมันเกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าเราสู้เขาไม่ได้มองเห็นอยู่ชาติว่าเขามีสมรรถภาพมากกว่าเราก็เชื่อวิชาความรู้เชื่อสมรรถภาพของเขาเชื่อฟังเขาสวามิภักดิ์ต่อเขากระทั่งเชื่อพระเจ้าตามที่เขาว่ากันว่าพระเจ้านะมันเก่งไปทุกอย่างก็เกิดเชื่อพระเจ้านี่ก็อยู่ในเชื่อผู้อื่นเหมือนกันนี่ยังมีแปลกไปที่ว่ามันถูกเขาบังคับให้เชื่อทั้งที่เราไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อบางคราวมันก็มีการบังคับให้เชื่อในประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่ศาสนาบางศาสนามีการบังคับให้เชื่อไม่เชื่อฆ่าตายเลยที่มันถูกบังคับให้เชื่อมาระยะหนึ่งต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นเชื่อโดยความสมัครใจทีแรกถูกบังคับให้เชื่อจริงมันเชื่อแกนไปก่อนนะแต่แล้วในที่สุดมันไม่พ้นไปจากการที่จะเชื่อด้วยความสมัครใจเพราะนั้นเรามีปัญหามากเกี่ยวกับความเชื่อที่เราจะเป็นอิสระในการเชื่อหรือมีความถูกต้องเนี่ยมันผูกพันกันอยู่อย่างนี้ที่ว่าเชื่อสิ่งอื่นมันก็เชื่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อพรหมลิขิตเชื่อโชคชะตาราศีนี่ยิ่งโง่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเชื่อมากเท่านั้น ถ้าฉลาดมากเท่าไหร่จะยิ่งเชื่อตัวเองมากเท่านั้นพอค่อยๆโง่ไปมันก็ไปเชื่อผู้อื่นแล้วมันก็ไปเชื่อสิ่งที่ไม่น่าจะเชื่อที่มันปรุงกันขึ้นมาด้วยความโง่ของมนุษย์เป็นเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อโชคชะตาราศีรวมทั้งเชื่อบุญเชื่อบาปชนิดที่เชื่อไปตามเขาว่าไม่ได้มองเห็นชัดโดยใจเอง คนเชื่อบุญเชื่อบาปโดยมากที่มีอยู่เวลานี้ก็เชื่ออย่างงมงายไม่ได้มีปัญญาของตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อไม่อยู่ในรูปของการเชื่อตัวเอง คนที่เชื่อบุญเชื่อบาปที่ถูกต้องและแท้จริงนี่มันเชื่อตัวเอง แต่ยังไงก็ดีคอยมองดูเถอะว่ามันสำคัญหรือสำเร็จประโยชน์อยู่ที่การเชื่อตัวเองมันขึ้นอยู่กับความเชื่อตัวเองถ้ามันไม่พอมันจะไปเชื่อผู้อื่นแล้วไปเชื่อสิ่งอื่นแต่แล้วมันก็วกมาหาว่าไอ้เราเริ่มเชื่อว่าเราทำถูกแล้วในการที่ไปเชื่อสิ่งอื่นนั่นเลยต้องมีการเลือกการตัดสินใจที่ถูกต้องความลังเลความยุ่งยากใจทำให้เราลังเลความลังเลทำให้เราเลือกไปเตะปะปะกลายเป็นเชื่อชนิดที่ไม่สมควรจะเชื่อทีนี้มีความยุ่งยากต่อไปถึงข้อที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของเรานะมันก็พอจะมองดูมันได้เป็นสามพวกคนคือคนที่เป็นฝ่ายเรารักเราเป็นคนดีต่อเรานี่พวกหนึ่งเราก็อยากจะเชื่อที่อีกพวกหนึ่งก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูประโยชน์ขัดกันศาสนาขัดกันอะไรก็ล้วนแต่ขัดกันอย่างนี้เราจะไม่เชื่อแม้ว่าเขาจะพูดถูกทำถูกอะไรเราจะไม่ยอมเชื่อทีนี้มันยังมีคนอีกพวกที่มันเป็นกลางๆเราไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นคนต่างชาติเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรนี่มันก็กระอักกระอ่วนนั่นสิ่งที่มาทำให้ความเชื่อของเรารวนเรปั่นป่วนนี่มันมีมากถ้าโดยหลักทั่วไปแล้วมันก็ไม่ใช่จะแน่นอนเสมอไปว่าคนที่รักเราหวังดีต่อเราบางทีก็พูดผิดเพราะเป็นคนโง่ปัญหาก็มีมากขึ้นแก่เราที่จะเชื่อท่านต้องไปศึกษาให้ดีเข้าใจให้ดีสำหรับจะเชื่ออย่างไรเท่าไรในบุคคลประเภทไหนในสามประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาสักเท่าไรเรามักจะลืมไปว่าใครรักเราพอเราโกรธขึ้นมาเราเถียงพ่อแม่ที่แสนจะรักเรานี่เราไม่เชื่อไอ้ที่เป็นศัตรูนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูของเราไอ้คนที่เป็นศัตรูเขาจะไม่เปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นศัตรู เขาจะซ่อนความเป็นศัตรูของเขาไว้แล้วก็จะได้ทำลายเราได้มากได้ง่ายเราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูเราก็ไปเชื่อศัตรูเขาได้ง่ายๆเช่นเดียวกับที่เราไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าไอ้บุคคลที่เกี่ยวความเชื่อนี่มันก็มีการทำความยุ่งยากให้แก่เราทีนี้ลักษณะของความเชื่อนั่นเองมันก็ยังมีมากมายหลายอย่างเชื่องมงายเขาเรียกว่าเป็นญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเหตุผลอะไรเลยนี่เรียกว่าเชื่องมงายมันหลับตาเชื่อปราศจากเหตุผลปราศจากปัญญาหรือมันเชื่อเพราะความรักท่วมหูท่วมหูหรือเพราะมันเมตตาสงสารเกินประมาณหรือสวามิภักดิ์เกินประมาณอันนี้มันก็เชื่องมงายได้ทั้งนั้นนั่นบางคนน่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างงมงายก็มีความศรัทธาสวามิภักดิ์มากเกินไปก็มีมันเชื่องมงายนี่มีได้หลายอย่าง ถ้าเราลงรักคนนี้ถึงกับหลงไปแล้วเราก็เชื่อเขาหมดเลยนี่มันก็อยู่ในพวกเชื่องมงายถ้าเราสงสารเขามากเกินไปแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเราเชื่อเขามากเกินไปในงมงายทั่วไปนะมันงมงายถึงกับว่าโง่มันก็เชื่อไปอย่างโง่เขลาแต่เดี๋ยวนี้มันมีเชื่อเพราะรักเพราะสงสารเพราะสวามิภักดิ์เพราะซื่อสัตย์สุจริตนี่ก็มีก็อยู่ในพวกทำให้งมงายทั้งนั้นที่อีกอย่างหนึ่งก็เชื่อไม่งมงายคือเชื่อโดยเหตุผลเชื่อที่มีเหตุผลมีปัญญาทดสอบมีหลักฐานแน่นอนแล้วก็เชื่ออย่างนี้ไม่มีทางที่จะงมงายที่ก็มาอีกพวกหนึ่งก็เชื่อด้วยการถูกบังคับอย่างที่ว่ามาแล้วถูกบังคับด้วยความตายเลยไม่เชื่อเป็นฆ่าตายเชื่อก็ละว่าชีวิตนี่มันก็ต้องเชื่อเหมือนกันจะเรียกว่างมงายก็ไม่ถูกเพราะว่ามันจะต้องตายนี่เราเชื่อเพราะเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนี่มันก็ไม่ใช่งมงายมันก็มีเหตุผลแต่แล้วมันก็ไม่ใช่เหตุผลเหมือนที่แล้วมาถ้ามันอาจจะกลายเป็นเชื่องมงายปริยายใดปริยายหนึ่งง่ายใดง่ายหนึ่งก็ได้นี่ก็เชื่อโดยถูกบังคับด้วยความตายอันสุดท้ายมันเชื่อบริสุทธิ์ถึงที่สุดของความสวามิภักดินี่มันไม่ใช่เกี่ยวกับงมงายไม่ใช่เกี่ยวกับเหตุผลมันเป็นไปตามอำนาจสัญชาตญาณมากกว่าไม่เกี่ยวกับปัญญาหรือคิดค้นอะไรความเชื่อของสัตว์บางตัวสุนัขก็จะมาทุกตัวเอาไม้เท้าเงื้อตีหรือว่าถูหัวเลยมันก็ไม่กลัวมันเชื่อว่ามาไม่ตีถือไม้เท้ามาจะตีก็ตามจะทำอะไรก็ตามมันไม่กลัวมันเชื่อว่าไม่ตีเนี่ยความเชื่อที่บริสุทธิ์แล้วมันถึงที่สุดของสัตว์บางตัวถ้าคนอื่นมาแต่ไกลถือไม้มานี่มันวิ่งหนีแล้วมันไม่มีความเชื่อในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อที่พูดได้ว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณที่บริสุทธิ์แล้วก็ถึงที่สุดด้วยมันก็เป็นความเชื่อเหมือนกันมันอาจจะเชื่อถึงกับว่าถึงจะตีก็ไม่เป็นไรมันจะเชื่อว่าไม่ตีแน่แล้วมันจะเลยว่าตีก็ไม่กลัวตีก็ไม่เป็นไรเนี่ยสัตว์เดรัจฉานที่มันมีความเชื่อถึงที่สุดด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็มีอย่างนี้นี่มาพูดเพื่อเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกความเชื่อความเชื่อนั้นมันมีลักษณะต่างๆกันทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเชื่อขึ้นมาได้มากเหมือนกันเราต้องรู้ว่าไอ้ความเชื่อชนิดไหนมันถูกต้องหรือสมควรถ้าจะไปดูกันถึงมูลเหตุมันก็มีมากมายหลายอย่างมูลเหตุที่ทำให้เชื่องมงายบ้างเชื่อเหตุผลบ้างมันก็มีอย่างที่ว่ามาแล้วมันน่าเชื่อมันก็เชื่อเห็นเขารักเห็นเขาเอ็นดูมันก็เชื่อเห็นเขาสามารถกว่าเรามันก็เชื่อที่มูลเหตุที่ทำให้ไม่เชื่อมันก็ตรงกันข้ามไม่น่าเชื่อไม่มีเหตุผลไม่เก่งกว่าเราไม่เป็นที่พึ่งกับเราได้นี่เราก็ไม่เชื่อที่ยังมีมูลเหตุที่ทำให้เปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่ออยู่ก่อนเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนไปเพราะเราเปลี่ยนหรือเพราะเขาเปลี่ยนก็ตามใจความเชื่อมันก็เปลี่ยนแล้วยังมีมูลเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งร้ายกาจมากคือทำให้เหยียบย่ำความเชื่อที่เราเชื่อดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ทำตามเราเหยียบย่ำความเชื่อเราเหยียบย่ำคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดตรงๆอย่างนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าและรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เชื่ออยู่แต่บางคราวเรามุทะลุดูดันขึ้นมาเราเหยียบไปเลยไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์เหยียบย่ำคำสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์ไปเองนะ เนี่ยเกี่ยวกับความเชื่อมันมีมูลเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่วิปลาสมากมายอย่างนี้มันจึงทำให้เราลำบากและเราก็เลยเป็นคนไม่สมบูรณ์ด้วยความเชื่อที่อยากจะพูดแถมพกว่าไอ้เรื่องความเชื่อนี่ถ้ามันเชื่อตัวเองมากเกินไปมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เชื่อตัวเองของบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมเพียงพอมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไอ้คนที่ดื้อพ่อดื้อแม่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะมันเชื่อตัวเองชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเชื่อนั้นมันแรงมากแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิโง่เป็นอันธพาลในทางวิญญาณมันไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นคนไม่ละอายเป็นคนหน้าด้านและเป็นคนไม่รู้จักกลัวอะไรความเชื่อตัวเองที่มันบ้าบิน ที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดมันทำให้อวดดีเย่อหยิ่งจองหองคุยโม่ไอ้พวกคุยโม่มันก็เพื่อพวกที่เชื่อตัวเองประเภทมิจฉาทิฏฐิธรรมดาเราก็ต้องการให้เชื่อตัวเองแต่ให้มันถูกต้องและพอดีเพราะเกิดเชื่อตัวเองไม่ถูกต้องและเกินพอดีมันก็เป็นอย่างว่านี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ดื้อกระด้างไม่เชื่อฟังใครเป็นอันตรธานไม่ละอายหน้าด้านไม่รู้จักกลัวบาปกลัวสิ่งที่ควรกลัวแล้วก็อวดดีอยู่ตลอดเวลา ทีนี้ก็ยังมีของประเสริฐที่ว่าน่าจะเอามาพูดกันเสียด้วยว่าไอ้เรื่องจริงหรือไม่จริงนี่มันก็ยังไม่แน่ว่าคนจะเชื่อถ้ามันจริงเกินวิสัยที่คนอื่นจะเชื่อเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันมันก็ต้องอยู่ในระดับธรรมดาสามัญที่คนเขาจะเชื่อพอจะเข้าใจได้และเชื่อได้ถ้ามันดีจริงหรือจริงเกินไปเกินนอกขอบเขตที่คนเขารู้กันแล้วมันก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมเชื่อเรื่องจะหาว่าคนนั้นบ้าหรือท่านบ้าคนที่พูดจริงมีเรื่องหน้าหัวในพระบาลีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนี่ว่าเรื่องเล่าว่าเทวดาพวกอสูรมันรบกันสัตว์กันแพ้สัตว์กันชนะนี่ซึ่งคราวที่อสูรแพ้เทวดาไล่ติดตามพวกอสูรก็หนีไปโดยอาการแปลกๆครั้งหนึ่งมันหนีลงไปในทางรูสายบัวลงไปใต้บาดาลไปหาที่หลบซ่อนอยู่ที่ใต้บาดาลแล้วก็ลงไปทางรูเล็กๆของสายบัวกองทัพทั้งกองทัพก็มีคนหนึ่งเขาเป็นนักเจริญสมาธิเจริญฌานประเภทตาทิพย์ประเภทหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยประเภทจิตวิธีนี้เขาก็เห็นกองทัพพวกอสูรหนีลงไปตามรูสายบัวลงไปใต้บาดาล มันก็แปลกใจพอแล้วก็มาบอกเพื่อนให้ฟังว่าเห็นกองทัพอสูรหนีไปรูสายบัวใต้บาดาล ทุกคนว่าไอ้หมอนี่บ้า นี่เรื่องนี้เขามีไว้สำหรับจะตักเตือนก็ไอ้เรื่องจริงนั่นก็ถ้ามันจริงมันจริงเกินไปหรือมันจริงนอกขอบเขตคนธรรมดาก็ไม่มีใครเชื่อซึ่งเราก็จะไม่เชื่อ นี่เราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อกันมาพอให้รู้ว่าความเชื่อคืออะไรโดยหลักเหตุผลตัวทั่วไปก็ตามโดยหลักภาษาบาลีก็ตามทีนี้ก็มาดูถึงเรื่องความเชื่อที่จะเป็นที่พึ่งได้มาก ขึ้นมากขึ้นคือความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา นี่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างเดียวกันกับที่เราตั้งเป็นหัวข้อสำหรับการบรรยายนี่ว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อก็มีไม่เชื่อดีกว่าเชื่อก็มีในบางกรณีอย่าเชื่อดีกว่าในบางกรณีต้องเชื่อเขาไว้นี่ปัญหานี้รบกวนเส้นประสาทที่สุดตรงที่ว่าเราไม่รู้จะตัดสินอย่างไรก็จะอยู่ในพวกที่เชื่อดีกว่าหรือไม่เชื่อดีกว่าสำหรับพระพุทธเจ้าท่านตรัสกาลามสูตรไว้ถ้าเราไม่เข้าใจของท่านแล้วเราจะรู้สึกทำนองว่าท่านไม่ให้เชื่ออะไรทั้งหมดเลยเรื่องกาลามสูตรนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอาตมาขอร้องให้ทุกคนช่วยจำไว้อย่าเห็นเรื่องเล่นๆเพราะมันเป็นเรื่องเดียวในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีผู้มาสั่งสอนต่างๆกันไม่รู้จะเชื่อใครแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสกาลามสูตรว่าพวกเธอต้องถือหลักอย่างนี้ว่ามาอนุสเวนะอย่าเชื่อเพราะได้ฟังตามกันมาปรัมปรายะอย่าเชื่อเพราะว่ามันทำสืบๆกันมานานแล้วมาอิติกิรายะอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเล่าลือกันอยู่กระชอนทั่วไปว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่อเพราะว่ามันมีอยู่ในปิฎกมีอยู่ในตำรามานายเหตุอย่าเชื่อโดยในคือโดยวิธีของปรัชญาสมัยปัจจุบันมาตัตเหตุอย่าเชื่อโดยตรึกโดยตักคือโดยลัทธิอย่างสมัยปัจจุบันนี่อย่าใช้วิธีนี้สำหรับเชื่อก็มาอาการะปริวิสักเกนะอย่าเชื่อด้วยความรู้สึกสามัญสำนึกคาดคะเนตามสามัญสำนึกแล้วก็มาพัพพรูปตายะมาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าเชื่อเพราะเหตุว่ามันตรงกับความเชื่อของเราเพราะมันทนต่อความคิดเห็นของเราอันนี้จะเข้าใจยากที่สุดความเห็นของเราไปเพ่งเท่าทีไรเราเห็นด้วยทุกทีถึงอย่างนั้นก็เพื่อชันนอยาเพื่อเชื่อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง แล้วก็มาพัทธรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้มันน่าเชื่อแล้วก็มาสมโนโนครุอันสุดท้ายว่าอย่าเชื่อเพราะคนนี้เป็นครูของเราเลยฟังดูแล้วมันขัดกับที่พูดมันแล้วว่าไม่เชื่อครูบาอาจารย์ใช่ไม่ได้เดี๋ยวนี้คำสั่งสอนของพระเจ้าแท้ๆว่าอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นครูของเราถ้าจะตีใจความนี้ให้ถูกต้องเราก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความเชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายคือไม่ให้เชื่อทันทีรับเอาทันทีแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นทันทีมันจะกลายเป็นงมงายไปถูกหรือผิดไม่รู้ทั้งถูกและทั้งผิดมันจะกลายเป็นงมงายไปหมดถ้าเราซื้อหลักในทำนองนี้ต่อเมื่อใดมันปรากฏแก่ใจโดยไม่ต้องเชื่ออีกแล้วเนี่ยคือไม่อาศัยคำพูดไม่อาศัยคำสอนของคนเหล่าอื่นไม่ต้องฝากไว้กับคำสอนคนเหล่าอื่นแต่มันรู้ด้วยใจจริงแล้วก็จะเชื่อเลยเชื่อได้หรือถือเอาได้ฉะนั้นโลภะเป็นของร้อนอย่างนี้เราต้องไปดูเมื่อโลภะมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเวลานั้นใจมันร้อนจริงแล้วก็เชื่อว่าโลภะนี่เป็นของร้อนเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เชื่อเพราะได้ยินได้ฟังไม่เชื่อเพราะว่าในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าโลภะเป็นของร้อนนั่นก็ไม่เชื่อหรือว่าคำนวณโดยเหตุโดยผลโดยอะไรก็ตามมันก็ไม่เชื่อหรือครูบอกก็ไม่เชื่อแต่เชื่อต่อเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วในใจแล้วร้อนอย่างนี้ร้อนนี่จึงเชื่อโทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันเรื่องผิดเรื่องถูกก็เหมือนกัน ถ้าทำลงไปแล้วมันเกิดความเสียหายเป็นทุกข์เนี่ยผิดแน่ถ้ามันเกิดตรงกันข้ามเป็นความสุขแล้วก็ไม่ผิดแน่เชื่อผิดเชื่อถูกเชื่อร้อนเชื่อเย็นนี่มันเชื่อด้วยรู้ด้วยตนเองอย่างนี้นั่นสิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตรนี่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นโทษได้คือจะไม่เชื่อจนไม่รับฟังอะไรจนไม่เอามาสนใจหรือที่สูตรทดลองพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์จะเทว่าอย่าเชื่อเวลานั้นทันทีถ้าเขาพูดว่าไฟร้อนอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อเพียงแต่ว่ารับฟังแล้วเมื่อไปถูกไฟก็จริงๆร้อนนี่ถึงเชื่อนั่นจึงพูดไว้ถึงกับว่าอย่าถือเอาตามพระไตรปิฎกอย่าเชื่อเพราะคนนี้มันน่าเชื่อเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นครูของเราร่วมความว่าเรื่องความเชื่อนี้พระพุทธเจ้าท่านเปิดให้เป็นอิสระท่านเปิดร้ายอย่างเป็นอิสระหมดให้คนมีเสรีภาพหรือมีอิสระเกี่ยวกับความเชื่อถึงขนาดนี้แล้วก็ไปฝากไว้กับความรู้สึกของตนเองที่มีความรู้สึกในสิ่งนั้นจริงๆก่อนแล้วจึงจะเชื่อก็ที่เราเรียกว่าเชื่อตัวเองเชื่อ experience แท้ๆของตัวเองที นี้พร้อมกันนั้นมันก็มีคำสอนเรื่องความเชื่อในพระพุทธศาสนาว่าจึงที่เรียกว่าศรัทธาในพุทธศาสนาคือเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อกรรมเป็นของที่มีผลแล้วก็เชื่อว่าผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้รับผลแล้วก็เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มันกลายเป็นมีหลักว่าศรัทธาคือความเชื่ออย่างนี้ถ้าเราเชื่อถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ยินพระเทศได้อ่านหนังสือมาอย่างนี้แล้วเราเชื่อมันก็ไม่พ้นไปจากความผิดในเรื่องกาลามสูตรการมีข้อแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเชื่อไว้ดีกว่าไม่เชื่อเนี่ยคือปัญหาที่เราจะพูดกันเช่นเขาว่าสัตว์ทำอะไรลงไปเป็นกรรมขึ้นมาแล้วกรรมนั้นให้ผลแล้วผู้ทำนั้นจะได้รับกรรมที่เราได้ยินฟังได้ฟังครั้งแรกถ้าเราถือตามหลักกาลามสูตรเราก็เชื่อไม่ได้แต่แล้วเราก็ถือว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อนี่ก็แปลว่ายังไม่เชื่อร้อยยังไม่เชื่อโดยสมบูรณ์เชื่อเพียงว่าจะรับเอามาเป็นข้อศึกษาเป็นข้อทดสอบจึงเลยรับเอาการตรัสรู้หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้อทดสอบหาความจริงต่อไปอย่างนี้มันปลอดภัยมันไม่มีทางที่จะผิดพลาดนั่นจริงว่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่ายอมว่าจะเป็นคนงมงายหรือเป็นอะไรก็ตามใจเรายอมเชื่อว่ามีการกระทำกรรมมีผลกรรมมีการรับกรรมและการที่พระเจ้าสอนเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อไว้ดีเชื่อดีกว่าไม่เชื่อแม้ว่าเราจะเชื่อเข้าไปมันก็ไม่ให้โทษอะไรขอสังเกตดูดีๆว่าไอ้ความเชื่อบางเรื่องนั่นเชื่อลงไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีโทษอย่างมากก็อย่างเร็วก็เพียงเสมอตัวแล้วก็ได้กำไรอย่างนี้ก็เชื่อลงไปดีกว่าไม่เชื่อ ทีนี้มันยังมีต่อไปถึงว่าเชื่อความเชื่อของพระโสดาบันพระโสดาบันมีความเชื่อไม่งอนงันคลอนแคลนในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อไม่งอนงันคลอนแคลนในพระธรรมมีความเชื่อไม่งอนงันคลอนแคลนในพระสงฆ์ดังนั้นพระโสดาบันจึงมีศีลชนิดที่ไม่ด่างพร้อยเป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโสดาบันมีความเชื่อไม่งอนงันคลอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า
อย่างนี้ไม่มีความงมงายเพราะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้มองเห็นธรรมะมองเห็นเหตุผลในธรรมะและจึงได้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่งอนแง่นคลอนแคลนถ้าคนธรรมดาเชื่อมากขนาดนั้นมันก็มีทางที่จะงมงายได้และยังมีการงอนแง่นคลอนแคลนได้เพราะไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันทราบเรื่องความดับทุกข์เรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ดีพอที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่ต้องดีแน่ในการที่ท่านเป็นผู้รู้เรื่องนี้แล้วก็ทำได้อย่างนี้แล้วก็สอนอย่างนี้มันน่าจะเชื่อปะสิ้นชีวิตจะติดใจยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะงมงายและไม่มีทางที่จะให้โทษและความเชื่อขนาดนี้นั่นเองกลายเป็นเครื่องวัดว่าคนนี้รอดตัววัดตรงที่ว่าถ้าความเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีทางจะงอนแง่นคลอนแคลนต่อไปแล้วก็เป็นพระโสดาบันซึ่งจะมีศีลวิเศษประเสริฐนั่นมันต้องมีมาตามธรรมดาเพราะความเชื่อมันมีมากส่วนคนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันเชื่อมากเชื่อสิ้นเมื่อราตัวเชื่อก็ตามเสร็จแต่ยังเงื่อนแง่คลอนแคลนเพราะมันไม่มีรากฐานเนื่องในการเห็นอริยสัจทั้งสี่เหมือนพระโสดาบันก็ไม่พ้นจากความเป็นไงนั่นความเชื่อที่จะพูดไว้สำหรับพระอริยบุคคลอย่างนี้มันเป็นอันว่ามันผ่านเครื่องกรองของในกาลามสูตรหรืออะไรมาหมดแล้วมันไม่ต้องไปอิงเลยนั่นอิงนี่อีกแล้วมันผ่านมาด้วยความรู้สึกในจิตในใจล้วนล้วนเพราะการเห็นเพราะการเข้าใจเพราะการรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจนั่นที่สำหรับคนชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลยังไม่เป็นพระโสดาบันเป็นอะไรนี่เขาก็ให้มาตรการสำหรับวัดหรือทดสอบไหว้เหมือนกันว่าคนที่จะพอเรียกได้ว่ามีศรัทธามีศรัทธานั่นก็คือทัตนากาโมสีละวตังอยากจะเห็นคนดีทัตธรรมังโสตุมิจฉติอยากจะฟังพระสัทธรรมวินัยะมัจเจระมลังบรรเทามนทินตาเห็นแก่ตัวอยู่เสมอสเวสโทติวุจตินี่แหละคือคนมีความเชื่อพระบาลีนี้ว่าอย่างนี้เป็นพุทธภาษิตด้วยว่าเป็นผู้ใคร่จะเห็นคนดีคนดีคนมีศีลคนประพฤติดีเขาใคร่จะเห็นคนดีแล้วจะทำมันโตตุวิจตติยาจะฟังพระสัทธรรมคำว่าสัตว์ธรรมนั่นมันมีความหมายจำกัดแปลว่าธรรมที่ทำความดับทุกข์จึงจะเรียกว่าสัตว์ธรรมหรือว่าธรรมของสัตตบุรุษถ้าเป็นธรรมของสัตตบุรุษต้องดับทุกข์นั้นจึงไม่พูดว่าธรรมเฉยๆพูดว่าสัตว์ธรรมพระสัตว์ธรรมหรือพระสัตว์ธรรมนี่ธรรมเดียวกันธรรมที่ทำความสงบหรือธรรมของบุคคลผู้สงบคือสัตตบุรุษก็อยากจะฟังสัตว์ธรรมไม่ได้ทำเฉยแล้วก็บรรเทามลทินคือความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอนี่สำคัญมากเพราะเป็นผู้ที่ทำลายความข้าวข้างตัวเห็นแก่ตัวอยู่เสมอถ้าถือหลักอย่างนี้ไม่มีทางพลาดไม่มีทางผิดพลาดปลอดภัยที่สุดเลยความเชื่อนั่นจะปลอดภัยที่สุดไม่มีทางจะตกไปเป็นฝ่ายงมงายได้เลยขอให้เชื่อจำไว้ว่าผู้มีศรัทธานั้นคืออยากจะเห็นคนดีอยากจะฟังพระสัทธรรมแล้วก็บรรเทาความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอนี่เรียกว่าผู้มีศรัทธาแล้วก็ในพระพุทธศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาเอาละทีนี้เราใช้กฎนี้ของเรามาวัดดูกันกับไอ้ข้อความนี้ว่าเราควรเชื่อไหมเมื่อมันมีหลักว่าอย่างนี้ว่าให้อยากเห็นคนดีให้อยากฟังพระสัทธรรมใ ทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เราพิสูจน์ดูด้วยเหตุผลมันก็ไม่มีทางแย้งเราจึงสมัครจะเชื่อให้เราไปทานข้าวมันก็ยิ่งรับรองว่าเป็นของถูกแน่มันก็เชื่อนั้นนี่มันไม่ขัดกับหลักการรามสูตรที่ได้กล่าวว่าอย่างที่น่ากลัวที่สุดแม้แต่ว่าไม่เชื่อเพราะเหตุเชื่อผู้นี้เป็นครูของเรานี่แต่เมื่อเราไม่เชื่อว่าผู้นี้เป็นครูของเราเราจะต้องเชื่อแล้วเราก็มาดูที่ตัวที่คำพูดนั่นว่าท่านว่าอย่างไรเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้ากันนะทีนี้แต่เรามาดูที่ว่าท่านกล่าวท่านกล่าวว่าอย่างไรในสุดเราก็ยอมแพ้ว่าผู้ที่อยากจะเห็นคนดีแล้วก็อยากจะฟังเรื่องที่มีประโยชน์ก็บรรเทาความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอนี่มันเป็นคนดีแน่ก็เลยซื้อเอาหรือเชื่อเนี่ยที่พูดนี้มันเป็นเรื่องการที่เอาเรื่องนี้มาพูดนี่มันเพื่อโดยความมุ่งหมายที่จะให้รู้จักเลือกเชื่อให้รู้จักใช้กฎเกณฑ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวกับความเชื่อนั้นอย่างถูกต้องอย่าให้มันเกิดขัดขวางกันเดี๋ยวจะเป็นบ้าตายเพราะไม่รู้จะเชื่อยังไงหรือเชื่อใครที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าเชื่อเพราะว่าคนนี้เป็นครูของเราแต่ถ้าท่านตรัสว่าคนเชื่อมันเป็นอย่างนี้หรือว่าอริยสาวกในพุทธศาสนานี้เขาเชื่อกันอย่างนี้มันจะดูเป็นขัดกันไปนี่ถ้าจะจากสามปัญหาก่อนนี่แล้วก็พูดได้เลยว่าถ้าเชื่อตามวิธีที่ได้ตรัสไว้ว่าอริยสาวกเขาเชื่อกันอย่างนี้แล้วไม่มีทางจะขัดขวางกันอันไหนหมดเพราะมันไม่ได้สอนให้เชื่อผู้อื่นอย่างงมงายสอนให้เชื่อจากความรู้สึกในภายในของตนนั้นขอให้ทุกคนสนใจในข้อนี้หรือข้อที่ว่าเราจะมีหลักอย่างไรจึงจะตัดสินลงไปได้ว่าเรื่องนี้เชื่อดีกว่าไม่เชื่อส่วนเรื่องนี้ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาให้ดูต่อไปพอเป็นเครื่องช่วยความจำเอาเรื่องที่มันเป็นอยู่จริงดีกว่าที่มันหรือมันอาจจะมีขึ้นจริงๆถ้าเขามาบอกเราว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกเวลานี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะถือว่าเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีกว่าหรือไม่เชื่อดีกว่าอาตมาว่าเชื่อดีกว่าถ้ามีใครมาบอกว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกเวลานี้เชื่อดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นหลักเหมือนกับวิทยาศาสตร์ว่าถ้ามันมีการปฏิบัติถูกต้องเมื่อไรโลกยังไม่ว่างจากพระอรหันต์หน่อยอย่างนี้ยิเมเจภิกขเวภิกขุสัมมาวิหารยงถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราเชื่อดีกว่าไม่เชื่อเดี๋ยวจะว่าให้ฟังหมายความว่าไม่เชื่อมีทางขาดทุนเชื่อมีทางไม่กำไรที่นี่ถ้าเขามาบอกว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์คนนี้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อดีกว่าเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าพูดว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้แล้วอย่าเชื่อไม่เชื่อดีกว่าเชื่อเรื่องความเป็นไรเราเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์เราจะรู้ว่าเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ว่าเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่จริงถ้าเราจะไปรับว่าเดี๋ยวนี้คนนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราบ้าโง่หรือว่างมงายเรื่องอะไรสิ้นเลยถ้าใครพูดว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกเวลานี้เราเชื่อดีกว่าไม่ต้องไปติดตามหรือไม่ต้องอะไรมากมายคือว่าถ้ามีการปฏิบัติถูกต้องที่ไหนเมื่อไรมันก็มีเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นถ้าเราก็จะได้พยายามที่จะปฏิบัติคือไม่เสียกำลังใจหรือไปโง่ว่ามันพ้นสมัยแล้วโว้ยไม่ต้องปฏิบัติกันแล้ว หรือถ้าเขาจะมีคนอาจจะมีคนมาบอกว่าคนเราอาจจะมีจิตใจอยู่เหนืออำนาจของ ของสิ่งทั้งปวงในโลกในเรื่องโลกุตตระก็เราปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติให้จิตใจเราอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงในโลกอย่างนี้เชื่อดีกว่าไม่เชื่อไม่มีทางขาดทุนแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าทำอย่างฉันนี่สิแล้วก็จะมีจิตใจอยู่เหนือโลกอย่างนี้ไม่เชื่อดีกว่าอย่างน้อยสุดก็เสมอตัวถ้าใครมาบอกว่าทำอย่างนี้สิจะมีจิตใจอยู่เหนือโลกเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องเอากาลามาสูตรสิบข้อกามายันและทันทีลุกหลักออกไปไม่ยอมเชื่อจนกว่าจะไปที่สูตรว่าทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยได้ทำด้วยตนเองจนตลอดแล้วเนี่ยจึงจะเชื่อตัวเองว่าไอ้ทำอย่างนั้นมันจะมีจิตใจอยู่เหนือโลกได้หรือไม่หรือว่ามันคล้ายๆกันว่าไอ้ความดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้นะแล้วก็พูดว่าไอ้ความดับทุกข์สิ้นเชิงมีเหลือนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้อันนี้ขอให้เชื่อเชื่อเข้าไปทันทีเลยเชื่อดีกว่าไม่เชื่อแต่ถ้าคนนั่งคนนี้ดับทุกข์สิ้นเชิงหรือว่าทำอย่างฉันนี่สิจะดับทุกข์สิ้นเชิงนี่ก็เหมือนกันอีกไม่เชื่อดีกว่าเชื่อที่นี่ข้าปลีกย่อยฉันเข้ามาบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบหรือทรงจะทำได้ทุกสิ่งที่มนุษย์ควรทราบคือพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเข้ามาบอกเราพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกสิ่งอย่างนี้เชื่อดีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนี่เชื่อดีกว่าดีกว่าไม่เชื่อถึงจะไม่เชื่อก็ได้ไม่ผิดอะไรแต่ว่าเชื่อดีกว่า แต่ถ้าใครมาพูดว่าพระพุทธเจ้านี่พูดปรังได้ขับรถยนต์ได้ทำได้เดินไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกอย่าไปเชื่อ เดี๋ยวนี้มีคนเข้าใจถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้านี่ไปเมืองจีนก็พูดจีนได้ไปเมืองฝรั่งก็พูดฝรั่งได้เอามาเดี๋ยวนี้ก็ขับรถยนต์ได้อย่างนี้อย่าไปเชื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้ารู้ทุกสิ่งที่ควรรู้และเชื่อได้มันเกี่ยวความดับทุกข์นั้นจะเป็นสัพพัญญูทุกสิ่งนี้มันก็เป็นแต่ในเรื่องที่เกี่ยวความดับทุกข์เป็นเองตัดสรู้เองเป็นเองแต่ถ้ามาขับรถยนต์มาพูดจีนมานี่มันต้องเรียนเหมือนกันมันจะรู้เองไม่ได้ทำให้รู้เองมันมีความหมายจำกัดเป็นเรื่องเป็นประเภทไปถ้าเป็นประเภทที่รู้ความทุกข์รู้ดับทุกข์ในใจแล้วพระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างเลยรู้เองและแม้เราก็จะต้องรู้เองในการที่เราจะบรรลุมรรคผลตามรอยพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องรู้เองเราไปฟังมาจากพระพุทธเจ้านั้นมันรู้ไม่ได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วมันรู้เองได้มันเป็นเรื่องที่ว่าจะพูดว่าเรานี่ขับรถยนต์ได้โดยไม่ต้องฝึกพูดจีนได้โดยไม่ต้องเรียนนี่มันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าจะมีผู้มาบอกว่าโลกหน้าโลกหน้าหรือโลกปรโลกมันมีอยู่อย่างนี้เราเชื่อดีกว่าไอ้ที่มาบอกว่าโลกหน้าหรือปรโลกไม่มีนี่ไม่เชื่อดีกว่าถ้าเราบอกนะว่าโลกหน้าหรือปรโลกมีโลกหลังจากเวลานี้ไปต่อตายแล้วเรียกตามเรียกว่าปรโลกนะหลังจากปัจจุบันนี้ไปแล้วเป็นปรโลกนะโลกหน้ามันมีเราเชื่อดีกว่าไม่เชื่อเพราะมันเห็นจริงๆมันมีพวกนี้อดีตอนาคตปัจจุบันเห็นอยู่แล้วมันเราก็ยังไม่ตายก็เห็นอยู่มันยังมีข้างหน้ามันยังมีส่วนโลกหน้าที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยเราเชื่อว่ามีปลอดภัยกว่าเชื่อว่าไม่มีมันไม่มีทางจะได้กำไรคือว่าถ้าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีเราก็จะได้ทำอะไรเผื่อไว้ให้มากๆเราทำดีทำกุศลทำอะไรเผื่อโลกหน้าไว้ให้มากๆถ้าโลกหน้ามีจริงเราก็ได้กำไรเต็มที่ถ้าโลกหน้าไม่มีเกิดดีมาเราก็ไม่ขาดทุนอะไรเพราะเราได้ทำความดีถ้ามันก็ได้ดีแก่เราดีแก่เราดีแก่เราอยู่ทุกวันมันไม่มีทางขาดทุนอย่างนี้ถ้าเราไปเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีนี่มันจะแคบเข้ามาถ้าเราก็จะเกิดแหวกแนวเอาประโยชน์เพื่อปัจจุบันนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็คอรับท่านง่าย ต้องการเชื่อว่าโลกหน้ามีนี่ได้เปรียบกว่าที่จะไม่เชื่อว่ามีเพราะเตือนว่าคำว่าโลกหน้านี่อย่าไปหวังอย่าไปมุ่งหมายเพียงว่าหลังจากเข้าลงแล้วอย่างเดียวคำว่าโลกหน้าหรือไปว่าโลกนี่เขาเป็นโลกทางวิญญาณคือโลกทางจิตใจคือหลังจากที่ปัจจุบันนี้แล้วเป็นโลกหน้าหมดคือหลังจากวินาทีนี้หรือขณะจิตนี้แล้วมันก็เป็นโลกหน้าไปหมดเพราะนั้นมันก็มีแน่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเรามีได้มีเสียมีแพ้มีชนะครั้งหนึ่งก็เรียกว่าตายทีหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นมันก็มีอีกซ้ำกันไปเรื่อยไอ้มาทีหลังนี่เป็นโลกหน้าของไอ้ที่มาทีก่อนเสมอที่เรามีคำมาพูดว่าธรรมชาติธรรมชาติหรือจะใช้คำว่าพระเจ้าเนี่ยก็ตามใจธรรมชาติเนี่ยเป็นผู้บัญญัติกฎเกณฑ์สำหรับใช้แก่มนุษย์อีกคนมาพูดว่ามนุษย์ต่างหากที่บัญญัติกฎเกณฑ์ที่จะใช้แก่ธรรมชาติไอ้อย่างแรกนี่ปลอดภัยเชื่อธรรมชาติเป็นผู้วางกฎเกณฑ์สำหรับใช้แก่มนุษย์ฝืนไม่ได้ดื้อไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เชื่อดีกว่าไม่เชื่อทั้งที่เราจะไม่มองเห็นทั้งหมดหรือถึงที่สุดเราเชื่อดีกว่าไม่เชื่อว่าธรรมชาติมันมีอำนาจเหนือมนุษย์มันมีกฎเกณฑ์ตายตัวสำหรับจะใช้แก่มนุษย์ที่ว่ามนุษย์จะมีจะบัญญัติกฎเกณฑ์ไปใช้แก่ธรรมชาติที่มนุษย์โง่ไม่รู้จักตัวเองความสามารถของตัวนิดเดียวนี่เรียกว่าไปใช้บังคับธรรมชาตินะเช่นเราไปเอาอะไรที่เป็นธรรมชาติมาใช้มาจ่ายมากินมาผลิตประดอยเป็นนั่นเป็นนี่ได้อย่าเข้าใจว่าเราบัญญัติกฎเกณฑ์แก่ธรรมชาติธรรมชาติยังคงมีกฎของธรรมชาติเราไปรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราจึงทำไปได้ตามที่เราต้องการถ้าใครพูดว่ามนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติได้แล้วก็พูดว่ามันบ้าดีกว่าที่อยากไปเชื่อมันทีนี้ก็จะพูดให้มันเป็นของที่กล้าคิดที่จำเป็นกล้าคิดขึ้นมาจะมีคนมาพูดว่าพระธรรมหรือธรรมะเนี่ยจำเป็นที่สุดสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่ทีนี้คนหนึ่งก็พูดว่าเงินจำเป็นที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่ไอ้คนที่พูดว่าธรรมะจำเป็นสำหรับการมีชีวิตอยู่เชื่อได้เชื่อแล้วปลอดภัยไอ้พวกที่พูดว่าเงินจำเป็นต่อการมีชีวิตนั้นอย่าไปเชื่อมันเป็นอันขาดไอ้เชื่อนิดเดียวก็เป็นอันตรายมันจะทำให้งกเงินให้บูชาเงินให้นิยมแม่ความได้แล้วเป็นดีผลสุดท้ายก็ไปตกบ่อตกลุ่มของความทุจริตไอ้ธรรมะจำเป็นสำหรับชีวิตนี่มันกว้างมากเพราะว่าแม้จะมีเงินมากมีอะไรอำนาจมากอะไรมากก็ยังไม่เป็นคนก็มีเนี่ยคอยฟังดูดีถ้าบางคนมีเงินมากมีอำนาจวาสนามากมีอะไรมากเนี่ยยังไม่เป็นคนก็มียังไม่เป็นมนุษย์ก็มีเหมือนก็ยังไม่มีชีวิตนอนก็ไม่ค่อยหลับเมื่อเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายก็มันถูกกิเลสครอบงำมากเกินไปก็มันไปเห็นว่าเงินจำเป็นแก่ชีวิตถ้าธรรมะจำเป็นแก่ชีวิตแล้วมันปลอดภัยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามีหลักธรรมะที่ถือปฏิบัติอยู่แล้วเงินมันก็ตามมาเองมันคลานมาเองอาจารย์เลยบอกให้ถือเป็นหลักกันว่าทุกคนว่าถ้าเรามีธรรมะเงินมาเองมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเรามีธรรมะเราต้องหาเงินแล้วเอามาสุมไว้บนหัวถ้ามีธรรมะเงินมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าไม่มีธรรมะเงินมาอยู่บนหัวบนศีรษะแล้วลองคิดดูมันต่างกันยังไงเป็นทาสเงินกับเป็นนายเนื้อเงินมันต่างกันยังไงเรื่องของพระเยซูที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นคำสอนบนภูเขานี่ก็มีทำนองอย่างนี้พระยามาร
บอกพระเยซูว่าทำไมไม่เสกก้อนหินให้เป็นขนมปังเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมพระเยซูตอบว่าคนไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะขนมปังเพราะข้าวปลาแต่คนมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะของพระเจ้าท่านจึงไม่ยอมเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังแม้จะอดถึงขนาดนี้นี่คำสอนที่ดีที่สุดเรื่องคำสอนบนภูเขาของพระเยซูก็ยังมีอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติผิดในเรื่องนี้เราจะได้รับอันตรายทางจิตทางวิญญาณเลือดประมาณที่เราจะเอาอย่างที่มันเป็นแบบเตล็ดว่าประชาธิปไตยทำให้คนมีเสรีภาพไปต้องพูดว่าไม่มีกิเลสทำให้คนเป็นให้คนมีเสรีภาพ คนหนึ่งพูดว่าไอ้ความไม่มีกิเลสเนี่ยทำให้คนมีเสรีภาพอีกคนพูดว่าประชาธิปไตยและที่ประชาธิปไตยทำให้คนมีเสรีภาพอาตมาเชื่อไอ้คนที่พูดว่าความไม่มีกิเลสนั่นทำให้มีเสรีภาพที่ว่าประชาธิปไตยทำไมมีเสรีภาพนี้ไม่เชื่อน้องหาว่าโกหกคนมีกิเลสนะมันจะมีเสรีภาพไม่ได้มันจะมีประชาธิปไตยชนิดไหนแต่ทุกคนมีกิเลสแล้วมันมีเสรีภาพไม่ได้นี่เราเป็นพุทธบริษัทเรามองอย่างนี้เมื่อคนทุกคนมันมีกิเลสเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของเงินเป็นธาตุของอะไรอยู่แล้วมันเป็นคนมีเสรีภาพไม่ได้น่าจะบัญญัติลัทธิประชาธิปไตยชนิดไหนขึ้นมามันก็มีเสรีภาพไม่ได้ที่เราฆ่ากิเลสหรือบรรเทากิเลสหรือแม้แต่ควบคุมกิเลสได้นั่นแหละเรามีเสรีภาพกิเลสไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเราได้ถ้าเราจะมีการปกครองชนิดไหนก็มีเสรีภาพกันทุกคนเมื่อคนไม่มีกิเลสแล้วไม่มีทางที่ใครจะข่มเหงใครหรือใครจะถูกข่มเหงแม้แต่คำว่าประชาธิปไตยมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะมันก็เลยเชื่องมงายกันไปว่าไอ้คนมีกิเลสเนี่ยมันจะสร้างเสรีภาพได้หรือว่าจะควบคุมกิเลสได้แล้วก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ถ้าลองหันไปหาธรรมะที่จะช่วยกันหาไปหาธรรมะที่จะช่วยระงับหรือควบคุมกิเลสเนี่ยแล้วประชาธิปไตยก็จะมีมาคือจะเสรีภาพจะมีมา จะมีคนหนึ่งมาพูดว่าคนเรามีสองปัญหาเว้ยมีปัญหาทางกายและทางวิญญาณมีคนหนึ่งมาพูดว่าโอ้เรามีปัญหาเดียวเว้ยมีแต่ปัญหาทางกายทางปากทางท้องนี่ฟังถูกหรือไม่ถูกลองคิดดูคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้คนเรานี่มันมีปัญหาสองทางคือทางกายและทางจิตเมื่อชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวนี่ตัวหนึ่งสำหรับทางกายตัวหนึ่งสำหรับทางจิตต้องถูกต้องต้องกล่าวนะไอ้คนหนึ่งมันก็พูดว่าปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นอิ่มปากอิ่มท้องแล้วก็หมดปัญหาร่างกายดีแล้วจิตใจก็ดีเองนี่คนหนึ่งพูดอย่างนี้นี่คือไดเรกติกมาทีเรียลิซึมของพวกคอมมิวนิสต์มันก็ไม่ต้องพูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพูดว่ามีปัญหาสองทางคือทางกายเราใช้วิชาความรู้ทางกายทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆแก้ไขปัญหาหมดไปนี่ควายตัวหนึ่งมันลากไปได้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีการกระทำถูกต้องทางจิตทางวิญญาณนี่ทางวิญญาณเยือกเย็นสนิทนี่นี่ควายตัวหนึ่งมันช่วยลากไปถ้าอย่างนี้แล้วเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงสมกับความเป็นมนุษย์ไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เราจึงเชื่อคนที่พูดว่าคนเรานี่มีปัญหาสองข้อสองทางคือทางกายทางจิต
ถ้าเราไม่เชื่อคนที่มาพูดว่าโอ้ยอิ่มปากอิ่มท้องแล้วกันแล้วกันปัญหามีข้อเดียวเราไม่เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อที่ปัญหาแบบเด็ดยิ่งไปอีกคนโบราณก็พูดว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อคนเฒ่าคนแก่ไว้ก่อนเถอะเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็อย่าไปเชื่อพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่คือคร่าล่าสมัยแล้วแล้วเราจะเชื่อคนจะเชื่อทางไหนเด็กนี่มันจะเชื่อทางไหนเด็กๆสมัยนี้มันจะเชื่อคนทีหลังเท่านั้นไอ้เด็กๆสมัยนี้มันจะเชื่อคนทีหลังที่พูดว่าอย่าไปมัวเชื่อพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่คือพระล่าสมัยแล้วก็ยิ่งไปกันมากขึ้นมากขึ้นเด็กๆไม่อยากฟังคำคนแก่แก่สิบางคนพาเด็กๆมาแล้วก็พาเด็กๆมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้พามาเพื่อฟังธรรมเพื่อไต่ถามมาทัศนาจรเพราะเห็นว่าเรื่องธรรมะศาสนาไม่มีประโยชน์นี่เด็กๆมันก็เป็นอย่างที่ว่ามากขึ้นมันไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อศาสนาแล้วก็ไม่เชื่อคนเฒ่าคนแก่นี่ก็ให้ถือไว้กันหลักว่าเชื่อคนเฒ่าคนแก่ไว้ก่อนดีกว่าใครมาพูดว่าเชื่อคนเฒ่าคนแก่ไว้ก่อนนี่จะถูกแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้ยุคจรวดยุคปรมาณูนะครับอย่าไปเชื่อว่ายุคปรมาณูยุคจรวดนี่ไม่ต้องเชื่อคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องเชื่อพ่อแม่นั่นมันโง่มากมันไม่รู้อะไรเลยแล้วเด็กๆกำลังเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจะไม่เชื่อพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ว่ายุคจรวดยุคปรมาณูก็ไปตามก้นฝรั่งดีกว่า ที่ปัญหาชวนหัว เป็นเรื่องปัญหาชวนหัวของเมืองนี่ด้วยถ้าเขามีคนมาพูดว่าพระอิศวรยังกินกุ้งพระอิศวรยังกินกุ้งยังเชื่อดีกว่าเชื่อดีกว่าไม่เชื่อแต่พระอิศวรไม่กินกุ้งยังอยากเชื่อแต่ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อที่อื่นจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนิทานสำหรับเขาเล่ากันสนุกจะมาแต่อินเดียก็ได้หรือจะเมฆขึ้นแถวนี้ก็ได้มาสัตว์ทั้งหลายไปฟ้องพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนเหลือเกินสัตว์นั่นก็ไปฟ้องพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนอย่างนั้นสัตว์นั่นไปฟ้องพระอิศวรว่าสัตว์ว่ามนุษย์เบียดเบียนอย่างนี้กุ้งเข้าไปหาพระอิศวรทีหลังเขาไปฟ้องว่ามนุษย์เบียดเบียนอย่างนั้นอย่างนี้ไพ่สวนก็บอกไอ้เจ้านี่ทานเมื่อจะกินดีนี่ว่านี่พูดกับกุ้งว่าอย่างนั้นกุ้งก็เลยตกใจถอยหนีกรูดเลยเข้ามาเป็นคำล่อว่าไพ่สวนยังกินกุ้งเพื่ออย่าไว้ใจไอ้คนที่มีกิเลสแล้วมันจะไม่ทำความชั่วยังโดยเฉพาะคอร์รัปชันสมัยนี้ไอ้หน้าอย่างนี้ยังต้องคอรับท่านก็คือเขาจะเล่าได้คำว่าไส้สวนมันยังต้องกินมันยังกินกุ้งกูไม่เชื่อว่าไส้สวนไม่กินกุ้งแต่ถ้าเขาพูดว่าถ้าโพธิสัตว์กินกุ้งนี่เราไม่เชื่อถ้าโพธิสัตว์ไม่กินกุ้งไส้สวนเป็นเจ้ายังกินกุ้งเขายกมาไส้สวนเป็นผู้มีกิเลสเป็นคนธรรมดาเป็นพระเจ้ากับพระเจ้าอย่างธรรมดายังมีกิเลสยังต้องการยังเห็นแก่ตัวยังจะกินกุ้งที่มาขอช่วยแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์น่าเป็นไปไม่ได้ยินดีที่จะบริจาคเนื้อของตนให้คนอื่นกินให้เสือกิน นี่เป็นเรื่องที่มีใจความว่าเราควรจะรู้ว่าไอ้คนที่ยังเป็นคนมีกิเลสเนี่ยยังจะต้องคอร์รัปชันท่านถ้าจะปราบคอร์รัปชันต้องปราบกิเลสไม่ใช่ปราบคนเพราะไอ้สวนยังกินกุ้ง มันช่วยไม่ได้มันแก้ไม่ได้พูดกันมาแต่โบราณนะข้อนี้กลัวว่ามันจะสูญไปก็เอามาเล่าให้ฟังให้ถือเป็นหลักว่า
ยังเป็นไร่สวนอยู่มันก็ยังกินกุ้งอยู่เสมอไปถ้าเขาจะพูดว่าสัตว์ไม่เอาเปรียบคนอย่างนี้เราควรจะเชื่อสัตว์ไม่โกงใครสัตว์ไม่โกงคนสัตว์ไม่เอาเปรียบคนเพราะว่าคนเนี่ยโกงสัตว์แล้วเอาเปรียบสัตว์อย่างนี้เราเชื่อแต่ถ้าไปบอกกันเพื่อว่าสัตว์หรือว่าคนไม่เอาเปรียบสัตว์ไม่โกงสัตว์นี่เราไม่เชื่อถ้าจะเป็นอยู่เดียวนี้คนยังโกงสัตว์เอาเปรียบสัตว์อย่างไม่มีความยุติธรรมเมื่อเอาเปรียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้มันก็เอาเปรียบสัตว์ใหญ่พอเปรียบสัตว์ใหญ่ได้มันก็เอาเปรียบคนด้วยกันนี่มันก็มาเอาเปรียบคนด้วยกันทั้งความเบียดเบียนกันก็เป็นของธรรมดาสัตว์ไม่โกงคนเป็นอันขาดนี่เราเชื่อถ้าสัตว์โกงคนนี่เรายังไม่เชื่อเรายังไม่เคยเห็นสัตว์ยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะคดโกงอะไรใครได้หรือเอาเปรียบใครได้แต่คนนี่มีสติปัญญาที่เดินไปทางที่จะเอาเปรียบผู้อื่นหรือคดโกงมากขึ้นในเมื่อเขาไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไม่มีความเชื่อที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้มันเป็นตัวอย่างสำหรับท่านทั้งหลายจะไปคิดนึกดูเองแล้วก็ตัดสินตัวเองเชื่อเพียงเองว่าอะไรเชื่อดีกว่าไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อดีกว่าเชื่อถ้าอาศัยหลักการรามสูตรที่ว่าแล้ว10ข้อนั้นน่ะสำหรับที่จะไม่เชื่ออย่างมากก็เพียงแต่จะรับฟังดูก่อนสำหรับมาพิสูจน์ทดลองดูก่อนแต่สำหรับหลักของพระพุทธศาสนานั่นมันเป็นหลักของบุคคลที่ได้ผ่านการปฏิบัติผ่านการทดสอบไปมาแล้วและได้กล่าวไว้ในลักษณะที่ไม่มีทางที่จะขาดทุนแก่ผู้เชื่อถ้าข้อความใดหรือหลักลัทธิศาสนาใดมันกล่าวว่าลักษณะที่มีทางขาดทุนแก่ผู้เชื่อแล้วก็อย่าไปเชื่อดีกว่ามันมีเหมือนกันที่เขากล่าวว่าไปปฏิบัติตามข้าวมีทางขาดทุนแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วจะไม่มีทางขาดทุนมีแต่จะมั่นคงปลอดภัยและก็ได้กำไรในที่สุดทีนี้พูดถึงความเชื่ออีกทีหนึ่งก็ว่าถ้ามันเชื่อตามหลักของความเชื่อที่เป็นธรรมตามหลักของศาสนาอย่างนี้มันไม่มีทางขาดทุนแม้จะงมงายมันก็ไม่มีทางขาดทุนไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของความเสียหายแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่ได้วางไว้เดี๋ยวนี้มันมีความเชื่อที่เกินขอบเขตปรับตาเชื่องมงายเชื่อเกินกว่าที่ศาสนาบัญญัติไว้ฉะนั้นมันก็เลยตกเป็นทาสของอวิชชาเสียหายหรือเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเชื่ออย่างหลับหูหลับตาเชื่อด้วยความโง่อย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนามันมีแต่ที่พอดีเรื่องให้ขายบ้านขายที่ดินมาสร้างวัดมาให้ไหว้ที่วัดหมดแล้วพลอยอาศัยวัดอยู่นี่มันไม่มีในพุทธศาสนาแต่ก็มีคนพูดมีคนแนะแล้วก็มีคนทำตามนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาไม่ต้องรับผิดชอบทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้คนนั้นมันไม่รู้หลักเกณฑ์ที่จะตัดสินว่าอะไรเชื่อดีกว่าอะไรไม่เชื่อดีกว่ามันหลับหูหลับตาเชื่อ แล้วก็จะมาโทษพุทธศาสนาว่าตนเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้มันไม่มีความยุติธรรมนี่ขอให้ทุกคนไปอาศัยกฎเกณฑ์หรือว่าหลักเกณฑ์หรือว่าข้อเปรียบเทียบอย่างที่ว่ามาแล้วนี่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อและใช้สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนี่ให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเป็นคนไม่รู้คุณของความเชื่อแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงความเชื่อให้เป็นไปถูกต้องแหละก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ถ้าเราความเชื่อนั่นมันถ้าถูกต้องนะจะมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นถึงจนถึงที่จุดได้เหมือนกันคือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันพระศาสนาเขาในโลกทั้งหมดเขาแบ่งไว้เป็น3พวกศาสนาพวกที่เอาความเชื่อเป็นหลักศาสนาพวกที่เอาความเพียรความพยายามเป็นหลักศาสนาที่เอาปัญญาเป็นหลักศาสนาพุทธเราถือเอาปัญญาเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเชื่อเพราะถ้ามีปัญญาแล้วหลังจากมีปัญญาแล้วมันก็เชื่อตามที่ปัญญามันบอกมันก็ไม่พ้นความเชื่อมันไม่หนีความเชื่อไปไหนแต่บางศาสนาเขาเอาความเชื่อมาก่อนอาศัยความที่ข้อบัญญัติในศาสนาวางไว้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าให้มันเกินไปหรืออย่าให้มันน้อยไปมันก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันก็จะไม่มีความทุกข์เลยจนตายได้เหมือนกันเป็นศาสนาอีกพวกหนึ่งเขาให้เอาการกระทำบังคับจิตบังคับใจทรมานกายบังคับใจให้มันอยู่ในอำนาจอย่าให้เกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาได้นี่มันก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันแต่แล้วมันไม่ปลอดภัยเท่ากับหลักการในพุทธศาสนาที่ว่าเอาปัญญาเนี่ยเป็นหลักใหญ่ให้ความเชื่อมาที่หลังปัญญาอย่าให้ปัญญาเป็นภาพของความเชื่อให้ความเชื่อมาตามหลังของปัญญาหรือว่ารวมกันทั้งสองอย่างมันก็เป็นในปัญญาชนิดหนึ่งความเชื่อช่วยให้เกิดความสนใจเอามาปฏิบัติแล้วกลายเป็นปัญญามีปัญญาแล้วจึงเชื่อด้วยปัญญาเด็ดขาดลงไปมันก็ทำไปได้ถึงที่สุดแล้วก็ดับทุกข์ได้พระพุทธภาษิตมีกล่าวถึงผู้ที่บรรลุมรรคผลด้วยศรัทธาก็มีเหมือนกันก็เรียกว่าศรัทธานุสารีปัญญาศรัทธาวิมุตโตในอริยบุคคล7จำพวกเนี่ยพวกที่1เรียกว่าศรัทธานุสารีพวกที่2เรียกว่าศรัทธาทิมุตโตแล้วก็มีกายสักขีอุปัตโตภาคะวิมุตธัมมานุสารีทิฏฐิปัตโตปัญญาวิมุตติพวกที่เขามีนิสัยสันดานอุปนิสัยเชื่อมีกำลังใจแห่งความเชื่อสูงไม่งอนงานคอนแคลนนะทีนี้เขาไม่เอามันไปใช้กับเรื่องอื่นนี่เขาให้กำลังความเชื่อเนี่ยมาใช้กับเองพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงนี่มันก็ระดมเชื่อในเรื่องความไม่เที่ยงมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็บรรลุมรรคผลได้พอบรรลุตัวนาปฏิมาคนจะนี่ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีคือแล่นออกไปได้เห็นหน้ากับศรัทธาแล่นออกไปจากโลกนี้ได้ด้วยอำนาจของศรัทธาเรียกว่าศรัทธานุสารีนี่ถ้าบรรลุตัวนาปฏิผลสติสาคามิมรรคสติสาคามิผลอนาคามิมรรคผลอัตมักอัตผลนั้นเรียกว่าศรัทธาวิมุตติศรัทธาวิมุตโตสุดคนเดียวหน้าศรัทธาเดี๋ยวนี้คนมันไม่อย่างนี้มันมีศรัทธาแล้วมันเอาไปเชื่อในทางที่จะหาประโยชน์ให้แก่กิเลสไอ้ความเชื่อนั้นโดยเป็นไผ่แต่ถ้าพระเจ้าสองประเภทนี้ท่านเอาอำนาจกำลังความเชื่อเนี่ยไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะพิจารณาแต่อนิจจาอย่างเดียวไอ้ทุกขังอนัตตามันตามมาเองแล้วก็บรรลุมรรคผลในอำนาจของสัพพินทรีนั่นเองคือ ว่ามันมีสัพพินทรีเป็นเบื้องหน้าสมาธินทรีปัญญินทรีมันเป็นเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยหรือเป็นช่างข้าวหลังถ้าเราบุคคลประเภทนี้สัพพินทรีมันเป็นช่างข้าวหน้าจึงเลยเรียกว่าศรัทธานุสารีศรัทธาวิมุตโตนี่มันเรื่องมันยืดยาวไม่มีเวลาพูดแต่เอามาพูดให้ฟังว่าด้วยอำนาจของความเชื่อที่ถูกต้องนี่บรรลุมรรคผลได้จนถึงอรหัตผลและมีชื่อเรียกอย่างนี้นี่จะเป็นความน่าว่าเรื่องความเชื่อนี่สำคัญนับตั้งแต่เรื่องเพิ่งเด็กๆอมมือแล้วก็มาถึงเรื่องหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องมรรคผลนิพพานมันจะสำเร็จได้ในการทำให้ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อ
ไม่ส่วนที่ต้องปฏิบัติโดยแท้จริงก็คือว่ารู้ว่าอะไรเชื่อดีกว่าไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อดีกว่าเชื่อถ้าเราให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าศรัทธานี้ให้มากๆว่ามันนั่นคือตัวชีวิตเรานอนหลับสนิทเพราะเรามีศรัทธาเพื่อความปลอดภัยสมรรถภาพของเราเราจึงไม่เป็นโรคประสาทเราจึงไม่บ้าตายเราทำการงานอย่างเข้มแข็งเพราะเรามีศรัทธาเราค้นคว้าสิ่งต่างๆตามหน้าออกไปเพราะเรามีศรัทธาในสิ่งนั้นถ้าศรัทธาให้ถูกฉะนั้นจะมีประโยชน์มีผลดีทั้งทางโลกียะโลกุตตระอย่างที่เราภาษาพูดกันทางคดีโลกทางคดีธรรมนั่นขอให้พ่อแม่เนี่ยไปจัดการให้ลูกตาดำๆเนี่ยมีศรัทธาที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมาเสียตั้งแต่ปีแรกให้เขารู้จักเลือกรู้จักตัดสินว่าอะไรเชื่อดีกว่าไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อดีกว่าเชื่อโดยหัวข้อที่กล่าวมาแล้วเมื่อก็จะได้สิ่งที่ควรจะได้ถ้าเราถือพุทธศาสนาก็จะได้ดีที่สุดของพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราไม่ถือศาสนาไหนเราถือศาสนาธรรมชาตินั้นก็ยังมีผลดีคือว่าจะชีวิตนี้จะเดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องมันก็มีผลเท่ากันในที่สุดก็ไม่มีความทุกข์เพราะเราศาสนาไหนก็มีหลักอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสนาจะเป็นวิทยาศาสตร์กันขึ้นมามันก็ต้องมีหลักอย่างนี้มีหลักอย่างอื่นไม่ได้ต้องเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อสิ่งที่มันไม่ควรจะเชื่อแล้วก็มีแบ่งไว้ว่าอันนี้ยังไม่เชื่อก่อนก็ได้แม้ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ยังไม่เชื่อก่อนก็ได้จนกว่าจะผ่านการพิสูจน์และการทดลองมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นี่ขอให้จำไว้สั้นๆว่าความเชื่อมีความสำคัญแก่ชีวิตหรือเป็นตัวชีวิตนั่นเองขอให้จัดการปรับปรุงมันให้ดีให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าพัฒนาแล้วก็โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยขอยุติการบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้